Preosvećeni vladiko, časni oci, draga braćo i sestre. Nalazimo se na mjestu strašnom, na mjestu bratske pogibije. Nalazimo se na mjestu koje je osvećeno nevinom krvlju, bratskom krvlju koja je ovdje prolivena. Ovdje je veliko, nevidivo groblje srpskih junaka, rodom iz Crne Gore i Hercegovine ponajviše, sigurno i iz drugih krajeva. Svako stradanje ljudi je bolno, ali je najbolnije stradanje kada braća stradaju od bratske ruke. Nažalost, imali smo tu tragediju da smo se u toku drugoga svjetskog rata kao narod, posebno u Crnoj Gori, podijelili na dvije struje. Na jednu struju koja je zastupala komunističku ideju, bezbožničku ideju i u tom pogledu bili su joj vjerni do te mjere da cilj nije birao sredstva i ona je u Crnoj Gori oživljena i dobila moć preko bratske krvi. Kad je brat brata ubijao, kum kuma, nažalost i sin oca. Dugo se nije znalo, makar u široj javnosti, za ovo mjesto bratske pogibije i bratskih rana, naše narodne nesreće. Moram da pomenem da je gospodin Dragan Davidović, kao mladi političar u Republici Srpskoj, čovjek širokog obrazovanja, davno ukazao na ovo mjesto gdje počivaju kosti bezgrobne vojske pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini, ali sigurno i mnogo nenaoružanog naroda, mnogo nevinih žrtava koji su ovdje s njima pokončali. I zato danas mi je čast da pozovem gospodina Dragana Davidovića da kaže nekoliko riječi koliko on hoće, pošto je on ovo mjesto i otkrio, na njega ukazao i ovo hvala Bogu. Ovdje su braća iz Republike Srpske podigli ovo krsno znamenje i tako ovo mjesto osvetili i učinili dostupni da možemo doći ovdje održati pomen pod ovim krsnim znamenjem. I ovo je jedan znak od Boga da su ovi mučenici upisani u vječno Božje pamćenje, da nisu zaboravljeni i da ćemo i mi obnoviti naše sjećanje i naše pamćenje na njih i na njihove žrtve i tako dublje osaznati stradanje našega naroda koje nas je zadesilo i dalje nosimo rane i traume od tog stradanja iz drugoga svjetskog rata i zbog toga moramo mnogo Bogu da se molimo i da ove žrtve pamtimo i poštujemo i da ukazujemo na njihova stradanja. Gospodine Davidoviću, ja vas molim da kažete svoje slovo.
Hvala vladiko. Blagoslovite vladiko Jovane, časni oci, dragi prijatelji, braća. pobratimi iz Crne Gore, Srbi, pravoslavni. Prvo ću vas kratko upoznati gdje se nalazimo. Ovo je brdo Šibovi iznad Banja Luke. U 41. i 45. godini odavde prema dole, prema gradu, polovojne položaje držali su ustaše, dolombrani, i ovdje su imali tranšeje za odbranu Banja Luke. Prema zapadu naših leđa ovdje su bile četničke jedinice koje su čuvali sela prema manastiru Gomljenici i dalje, i ustaše nikad nisu zašli u ta sela da naprave pokolj. Geografski gledajući, ovo je jug prema Jajcu, i odavde rijeka Vrbas izlazi iz kanjona i teče polovine kako Lijevče polje na dve trećinu s lijeve svoje strane, na zapadnoj strani, s desne na župu takozvanu, i ulijeva se u rijeku Savu. Dakle, gore je sjever i Gradiška, Nova Topola, Gradiška, i istok ovamo Doboj, Bijeljina, Srbija. 45. godine, mart, april, da ne sad ne govorimo o njihovom mučeničkom putu od Podgorice, od iz svih krajeva u stvari Crne Gore i Hercegovine. Mi računamo između 12-15 hiljada ljudi, što vojske, oko možda 4-5 hiljada vojske i civila, cvijeta srpskog naroda Crne Gore, advokata, profesora, načelnika srezova, trgovaca, profesora, rekao sam. Dakle, cvijet srpstva Crne Gore koji će postradati na ovom putu Golgotskom, koji se nikad neće oporaviti i koje će u stvari dati mogućnost komunistima 45. godine da neuke mase uzme pod svoju kontrolu i da, evo, do dana današnjeg pokušavaju da ih drže u nekom posebnom svojstvu. Ali, dao Bog, pa se počelo i razmišljati i raditi na tome da se ovi mučenici da dobiju svoje priznanje, da ih možemo, slava Bogu, i pomenuti. I ovo, zahvaljujem se ravnogorcima Republike Srpske koji su svojim trudom učinili ovo obilježje mogućim i za naš ovdje današnji dan. Kratko šta se desilo. Vi znate da se ta velika kolona vojske i civila da je prešla Vrbas u teškim klimatskim vremenima. Kiša je padala neprestano. Slegla se u Lijevče polje koje se nalazi između Kozare i rijeke Vrbasa, između Save i samog grada Banja Luke. I tu se odlučivalo šta dalje, jer na Kozari su bili partizani sa leđa u župi, također partizani u Gradišci, ustaše i domobrani, u Banja Luci ustaše i domobrani. Oni su se našli u jednom kotlu i odlučili su se za taj čuveni proboj. Odredili su Novu Topolu kao put mogućeg spasenja i proboja ka Kozari i dalje prema zapadu, gdje ih je čekao vojvoda Đujić i gdje su ih čekali Britanci, od kojih su očekivali veliki spas u onom demokratskom, ne ideološkom smislu, dakle, ali demokratskom smislu da se takav pokret kao što je jugoslavenska vojska u otadžbini tretira kao antifašistički i da se može doći do slobode. Proboj je djelimično bio uspješan, ali u trenutku kada je trebalo da se i masa naroda i vojske da prođe u tom jednom mostobranu koji je napravljen od nekoliko kilometara, pojavili se ustaški tenkovi iz Banja Luke, iz Gradiške. Neko tvrdi da je to prva upotreba tenkovskih jedinica te vrste u ustaškoj vojsci i uz krvavu borbu put je dalje presječen. To je dovalo i do neke vrste i panike među narodom, naravno, do nekog beznađa i među vojskom, i tada je Pavle Đurišić odlučio da izvede 900 najboljih boraca i da pokuša ponovnim forsiranjem Vrbasa, da napravi luk preko ovih planina, gore je Manjače i Zmijanje, da izbije prema Ključu i da se tako zaobiđe Kozara i ova zamka borbe sa partizanima. On je to i uradio, međutim gore, ovdje na nekih 12 km u Kolima, selu Kolim, dočekao ga je ustaški general domobranski, odnosno ustaški pukovnik Vladimir Mektikoš, po prezimenu očito Srbin, komandant garnizona u Banja Luci, i obrazložio mu da je problem proboja veliki i da će ustaše i domobrani da ga sačekaju sa tom vojskom i da bi mu bilo najbolje da prođe zajedno sa njim kroz Banja Luku i da odu u Gradišku, gdje se već počeo da prikupljati narod i vojska na poziv Sekule Brljevića i njegovog pokušaja da stvori crnogorsku vojsku. To je druga tačka, odnosno jedna od tačaka u nizu Golgotske, to je tog pokreta od oktobra, novembra iz Crne Gore. Gdje god su prošli, doživjeli su Golgotu, kroz muslimanska područja, kroz partizanska područja, od tifusa, od ranjenika i tako dalje. Već vi to dobro znate i kako su pokušali da spase ranjenike i tifusare prebacivanjem u Brodu, pa prugom do Zagreba. Ali u svakom slučaju u tom Pavle Đurišić je prihvatio taj poziv i s tim momcima je krenuo ka Gradišci, ali rasulo je očito bilo na Lijevču polju, koje su partizani u tom trenutku iskoristili da prikupljaju i narod i onu vojsku koju su mogli da razoružaju u tom trenutku. Sve momke su dovodili u Banja Luku, u prihvatni logor u kampusu. Današnji to je nekada bio vojna kasarna, još od Austrije. Tu su ih prikupljali i tu je bila trijaža vrlo brza. U 3 do 4 minute, 3-4 pitanja i pošto su dole šljunkare, tu su ih i zakopavali u tim šljunkama. Ali je bilo, i to je nepoznato, kako je negdje oko 800-900 boraca, mladića, prikupljeno i dovedeno ovdje u Kačaru. Tu dole, ovdje, iz ovo brdo koji smo se mi penjali, sada autima, bila je Kačara Milkana Bojića, hotelijera, i ona je bilo poprilično veliko jedno dvorište, opasano bodljikavom žicom, i to je bilo iskorišteno da se tu logoriše oko tih 800-900 momaka, i tu su bili jedno izvrsto vrijeme dok nije odlučeno, ni to se ne zna ko je, ali pretpostavlja se da je to komanda došla ili po vozni ili pod tim strukturama. Oni su izvedeni ovdje i iskorišteni su te tranšeje o kojim sam malo prije pričao, koje su bile kopane za odbranu Banja Luke od eventualno četničkog napada. One su iskorištene i tu su mahom hladnim oružjem pobijeni tih 800 ljudi. I mi imamo svjedočenje jednog, skoro smo ga radili, u stvari prije 5 godina kad je mitropolit Amfilohije dolazio ovdje. Mi smo znači imali živog svjedoka koji je vrlo životno, dramatično opisao njegovo saznanje o toj Kačari i njegovo svjedočenje o tome da je bio pokupljen za sve još 20 mještana na Ljubeckoviku da zatrpava te rovove. Ti rovovi su bili jako plitki i zatrpavanja je negdje bilo na 40 cm ovdje poslije svake egzekucije. I to svjedočenje predao sam ocu Šćepi je bilo posljednji, uslovno rečeno, muk o tom tragičnom događaju, dakle bez suda, bez sveštenika, bez bilo koga dragog. Pobijeni su i tu zakopani, njihove kosti već dakle od 45. godine tu leže. Mi smo to otvarali kao pitanje i pre rata i ovdje u dnevnim nekim novinama. Otvorili smo ga pred dolazak delegaciji 100 crnogorskih građana koji su tad bili išli na zidani most gore, vratili su se ovde, služili su liturgiju u selu Razvoj, gde je posljednju liturgiju činodejstvovao blaženo počevši mitropolit Joanike. I mi smo ponovo počeli otvarati taj problem, evo, zahvaljujući tom detalju, i ovi ravnogorci su uradili ovo obilježje ovde, krslovosno, a predali su i molbu za ekshumaciju, odnosno iskopavanje, da se otvori sonda, da se vidi. Jer još uvijek ima ljudi koji ne vjeruju u to, a i po Božijem pravilu, te koste bi morali da otkopamo, eventualno ta ekshumacija da bude i da se prenesu u Crnu Goru i Hercegovinu. Mi ćemo nastojati na tome da to uradimo. Predat je zahtjev tužilaštvu, ali ovdje postoji zakon po kome ukoliko se nađe bilo kakva masovna grobnica, to preuzima tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da se utvrdi da nema sumnje da to nije masovna grobnica iz ovog rata. Ali taj će proces sigurno ići i to je jedan od najvažnijih pitanja, da ovaj krst ostane ovdje, a da se to kosti povede i da se po pravoslavnom običaju sahrane, dakle, da li u Crnoj Gori ili da se prikupe u jednu masovnu grobnicu, kosturnicu, to je stvar odluke predaka, to je stvar odluke i same Srpske pravoslavne crkve. Ja se nadam da ćemo u tome uspjeti. Mi možemo u ovom trenutku, to nam je 10-15 minuta da pogledamo, još uvijek ima dijelova tih tranšeja koje su slegnute. Dakle, vremenom da prođemo samo ovuda, da se vratimo, da pogledamo to i evo, ako ima još nekakvih pitanja, tu sam da odgovorim koliko mogu. Još uvijek imamo mnogo stvari da uradimo i u naučnom smislu, ali ja mislim da se polako, kamen po kamen, slika po slika, otvaraju i da će to dobiti svoje mjesto i u historiografiji i u samim srcima svih onih koji su izgubili ovdje najrođeni. Pa ih šire sa nadom da će i oni koji ne vjeruju, pa i ateisti i svi oni doći do toga da je tako jedno sjećanje molitveno i uopšte naučno, sjećanje jedina prava istina za budućnost. Hvala vam.